A evo, da pokušamo, da vršimo pokušaje dovođenja svega u centar svega, u ličnost, kao mesto, kao topos i način, kao tropos zajedničenja bića ili bića, ali na jedan filokalijski nadlepotni način. Svakako da je Hristos ta ličnost. Dakle, istovremeno na jedan molitven način neprestane zagledanosti Hrista i upućenosti, usmerenosti k njemu. Kad bi Bog dao da nam je bogoslovlje takvo, da bi ova podela koja je nužna, ali koja se otrže kontroli, podela na bezbroj sektora, bila lakše premostiva. Ako ste dočitali knjigu Klausa Kenona, mogli ste videti da on završava tako svoju višedecenijsku peripetiju. Molitvom: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. Svi koji su analizirali ovu molitvu, među njima i Hristovidac Sofronije, iščitali su celokupno jedno bogoslovlje, ali koje je u svojoj srži ipostasno, hristološko, Hristovo. Pa evo tekstom koji smo naslovili kao ličnost, kao mesto i način nadlepotnog zajedničenja bića, da nam recimo posluži kao jedan od pokušaja ovog životnog podvižničkog projekta. Postupak poistovećenja ipostasi sa ličnošću u trijadologiji kapadokijskih otaca od strane svetog Maksima ispovednika smatramo odlučujućim za konačno dolaženje do višeznačne teorije o ličnosti kao autentičnom mestu i načinu postojanja, to jest spasenja svekolikoga kosmosa, kozmosa u Hristu. Eto kako nam se pruža prilika da u četvrtoj glavi Mistagogije, svetog Maksima, pratimo svetoga bogoslova u njegovoj realizaciji crkvene sabornosti u konkretnoj iparksijalnoj ili egzistencijalnoj strukturi svakoga vernika. Sedma glava istoga dela pruža sliku kosmosa kao makantroposa ili čoveka kao mikrokosmosa, čoveka samodelatnika spasenja sveta pomoću sveštenog prinošenja Bogu. Uz Maksimovu pomoć nastavljamo s prelaskom od trijadološke prosopologije ka svekolikoj golemosti značaja Hristove ličnosti za spasenje sveta. Jer Hristova ličnost je topos, iparksijalni, egzistencijalni i ontološki topos, mesto tajne u ipostaziranosti, dakle, tis en ipostaseos. u ličnosnosti. Hristos Logos svoju ipostas ili svojom ličnošću ipostasi vaistinu je obuhvatio čovečansku prirodu i unutar nje celokupnu tvorevinu kao drugog čoveka, kosmosa, unutar čovečanske prirode. Tajna ipostasnog jedinstva čoveka i logosa sa utelovljenjem celokupnog kosmosa predstavlja sami taj kosmos jedno ipostasnim omoipostaton sa logosom i smešta ga u iparksijalni egzistencijalni okvir lične zajednice čoveka i Boga logosa u ličnosti logosa. Ovo je naravno i konačno ispunjenje zajedničenja logosa bića među njima samima i sa Bogom, logosom, radi kontrakcije, raseline odnosa okončanja podela nastalih u prirodi. Hristova ličnost je topos prevazilaženja prirodnih podela, pa prema tome i topos pune potvrde postojanja logosa bića u skladu sa prirodom. Kataphysini parkseos ton logon ton ondon. Pošto bića, osim razumom ili logosnošću, raspolažu i troposom ili načinom postojanja, njima se daje autentični način postojanja blagodareći tajni u ipostaziranosti tis en ipostaseos njih samih u ličnost Boga Logosa i to unutar njegove čovečanske prirode. Način ili tropos postojanja ovaploćenoga Boga Logosa ispoljio se kao slobodna, nesebična i žrtvena ljubav koja u krvi krsta miri podeljena bića i potvrđuje vekovni praznik ovog jedinstva kroz evharistijske božanstvene darove. Putem ove žrtvene i kenotičke ljubavi ličnosti Hristove, ovaploćeni lični Bog Logos predstavlja se i kao tropos, način autentične zajednice bića, kinonijas ton ondon, odnosno put i odos bića, ka blagodatnom jedinstvu sa trojičnom zajednicom. Tako se Hristos otkriva kroz ljubav kao istina i život sveta, kao jedinstveni tropos ispunjenja sveopšteg zajedničkog jedinstva svih u njegovoj crkvi. Čovek se saobrazno stepenu napretka u svome asketskom poslušanju volji Božijoj, onako kako to Hristos delatno obznanjuje unutar sabornosti crkvenoga tela svoga, utelovljuje u vaskrsno telo, pa blagodaću stiče ličnu zajednicu sa Bogom Logosom, koji ga i čini ličnošću. Sve to unutar jednog odnosa uzajamne ljubavi. Jer Hristos unutar tajne svoga ipostasnog jedinstva u verniku ima svoj blagodatni način postojanja, i to onako kako blagodat crkvom obuzima čoveka i tvorevinu. Možemo li ovo da pratimo? Oličnosnjenost čoveka ogleda se u činjenici njegovog pojedinačnog predstavljanja po podobiju Hristovom, to jest po toposu i troposu zajedničarenja bića, odnosno ličnosnog postojanja. Naravno, sve to počinje krštenjem kao tajnom novoga rođenja ili usinovljenja čoveka od strane Boga, koji mu i daruje jednu novu ipostas, nezavisnu od nužnosti njegove biološke prirode. U stvari, čovek biva lično utelovljen u vaskrslo telo Boga Logosa. Na taj način čovek harizmatski, harizmatično zajedničari u ličnom načinu ili troposu postojanja Boga Logosa, vaskrsloga Boga Logosa. Blagodatno zajedničarenje u načinu postojanja čovečanske prirode ovaploćenog Logosa čini čoveka mestom ili toposom u kojem nastaje jedinstvo mnogih bića po prirodi, međusobno udaljenih, ali međusobno sabranih oko čovečanske prirode. Međutim, čovekov način postojanja kao izraz njegovog integriteta i slobodnog i samovlasnog pristanka zahteva od njega zajedničarenje u žrtvenoj, ličnoj ljubavi gospodnjoj. Ona se pak rađa zajedno sa određenom pobedom nad sebeljubljem i njegovim prisajedinjenjem Hristovom kenotičkom načinu postojanja. Tako se po blagodati zaokružuje učešće vernika u ličnom načinu Hristovoga postojanja. A on se javlja kao neko ko postoji kao ličnost, kao topos i tropos verodostojnog postojanja svekolikoga kozmosa, kao sveštenik najtešnje zajednice tvorevine i Boga, što ju je Hristos obnovio. Tada čovek vrši Hristovo delo u svetu koje se obavlja vaistinu Duhom Svetim, zatim potpunim blagoizvoljenjem Oca i samodelatnošću Sina Izvršitelja. Drugim rečima, on podvižnički učestvuje u evharistijskoj ljubavi Hristovoj i stoji kao ličnost koja zajedniči u blagodati Duha Svetoga, a na način njegovog Hristovog postojanja. Pojava ličnosti jeste i zauvek će ostati nedostupna filosofiji, bez obzira na to što su se u istoriji čovečanske misli povremeno javljala genijalna predosećanja filosofa u vezi sa njom samo, a što i danas biva. Ona je ličnost, pojava duboko crkvena, eshatološka i evharistijska. Neodrživa je, dakle, odnosno jalova, jedna filosofija o ličnosti, baš kao jedna hrišćanska, manje ili više metafizička dominantnost ličnosti, to jest jedna prosopokratija. Ličnost je dosegljiva samo iskustvom učešća u evharistijskoj ljubavi Hristovoj, odnosno u eshatološkoj zajednici Svetoga Duha. Samo Hristova ljubav, kakva se čuva u poznatom crkvenom iskustvu, otkriva svu realnost njenu. Ličnost postoji unutar evharistijskog sabranja i sačinjava duhovni čin u skladu sa kojim logos i bića predstavljaju čovekove darove Bogu i Božije stanove u čoveku, tako da bića ispunjavaju svoju prirodnu liturgičnost i svoj autentični tropos i parkseos ili način postojanja. Upravo je ličnost ta koja omogućava katoličansko ili saborno prosopotvoraštvo ili oličnosnjenost kosmosa unutar crkveno-evharistijske empirije. Tu se bića postavljaju u jedan schesis ili odnos agapijske, ljubvene, lične uzajamnosti čoveka i Božije i međuljudske. Drugačije rečeno, mi tu imamo iznete uzajamne darove koji upravo sažimaju ovaj lični odnos u ljubavi, odnos koji očuvava krajnje sjedinjenje i jedinstvo bića i Boga, ili prema Svetom Maksimu, mi tu imamo istovremeno identitet ili taftotičnost i drugačijost ili eterotičnost bića. Identitet koji spasava drugačijost i drugačijost koja spasava istinu identiteta ili ličnosnosti, to su noetski okviri misli Svetog Maksima ispovednika, okviri istovetni onim nesliveno i nerazdvojno Halkidonskog sabora. Tako iparksijalna ili egzistencijalna projava logosa bića kao duševnih sila, to jest kao jedan eshatološki događaj, pronalazi svoje potpuno ontološko usmerenje u procesu pomenutog čovekovog oličnosnjenja ili prosopotvoraštva. Duševne sile nalaze svoju konačnu istinu u istovetnosti sa logosima bića i to unutar podvižničkog poslušanja vernika volji Hristovoj. Dodajmo slobodno vršenju zapovesti njegovih, jer je volja Hristova da vršimo zapovesti Hristove. E da bismo na taj način mogli da ga u podvigu prepoznamo kao istinu i onoga za koga se podvizavamo. A ova ga vodi kroz Duha Svetoga u blagodatno ostvarenje ličnosnog načina postojanja Gospodnjeg. Dakle, oličnosnjenje ili prosopotvoraštvo čoveka po ikoni i podobiju Božijem jeste njegovo oslovešenje ili logotvoraštvo u malopređašnjem smislu reči. Za tvorevinu Hristos je početak i ognjište zajednice, izvorište zajednice, ontološki, njen jedinstveni apsolutni izraz. Postojanje bića u zajednici u najdubljen i apsolutnom smislu je hristosredišnje, hristocentrično. Lična zajednica postoji isključivo u Hristu. Nalazećem se u ličnoj zajednici sa Ocem i Duhom. Jednom rečju, napredak vernika u duhu ka ličnom načinu postojanja Hristovoga ili njegovo najdublje utelovljenje jeste oboženje, jeste usinovljenje, jeste njegovo beskonačno usavršavanje. To je njegovo blagodatno zajedničenje u ličnoj, ljubvenoj i živoj zajednici Trojičnoga Boga. Da vas uputimo, odnosno mogle bi da uslede neke napomene u vezi sa svim ovim. Recimo ovako, da je Sveti Grigorije prvi uveo u teologiju izraz prosopon sa pomenutim značenjem. Ono što je kod njega, kod Grigorija Niskog, dakle o Grigoriju je reč, izraženo, to je kod Vasilija samo nagovešteno. To jest bliže razgraničavanje pojma ipostas kroz poređenje sa pojmom prosopon. Treba videti u vezi sa tim i besedu 39. na sveto prosvetljenje svetoga Grigorija Bogoslova. Njegov peti tom, to jest peti tom njegovih sabranih dela, 90. strana. Tamo stoji. A kada govorimo Bogu, budite obasjani jednom i trima svetlostima. Trima po svojstvima ili ipostasima ili ličnostima, ako neko želi da ih tako naziva, jer se nećemo sporiti oko imena kada već izgovoreni slogovi imaju isto značenje, a jednom iz razloga suštine ili božanstva. Kod Vasilija Velikog u 236. pismu Amfilohiju Ikonijskom u prvom tomu sabranih dela na 176. strani čitamo sledeće. Kada je reč o Svetom Duhu, nužno je na njega primeniti odnosni iskaz u skladu sa rečenim, pa govoriti verujem i Vasilija Velikoga pismo 236, ne, pardon, verujem i u božanskoga svetoga duha, e da bi se u svemu i jedinstvo očuvalo u ispovedanju jednoga božanstva i posebnost ličnosti ispovedala u odnosu na svojstva koja se podrazumevaju kod svake ponaosob. Isti svetitelj upućuje pismo opštežiteljnicima u kome kaže ovaj glas ili izraz ispravlja samo Savelijevo zlo, opovrgava poistovećenje ipostasi i uvodi savršeni pojam ličnosti. Kod dobrog čoveka, mitropolita Jovana Zizjulasa, dobrog čoveka u Grka i u Srba, o ovome u članku, odnosno u knjizi Predavanje iz hrišćanske dogmatike, u prvom delu strane od 1. do 32. Jedna od napomeni ili napomena u vezi je sa Leontijem Vizantijskim. Dakle, teoriju o enipostatosu ili ulično snjenju razvio je Leontije Vizantijski. Videti protiv Nestorija 2, PG 86, 15, 44, B, 2.13, to jest PG 86, 15.61b. Dve prirodne ipostasi, božanska i čovečanska, sjedinile su se u Hristu da bismo imali jednu ličnost. To jest da bi nad njima gospodarila jedna ličnost. Ali realno, čovečanska priroda nikada nije postojala kao nezavisno suštanstvo ili ličnost koja bi prirodno potpadala pod diktat pada i ogrehovljenosti, nego je ona od samoga početka bila sjedinjena sa božanskom prirodom kao enipostatna ili uipostazirana. Tako već posle Trećeg Vasenskog sabora oci više ne govore o čovečanskoj prirodi, nego o čovečanskoj prirodi u Hristu. Ta priroda se sjedinila sa jedinstvenom ipostasiju Logosa i to pre početka bilo kakvog svog individualnog ili samostalnog razvitka, zbog čega i nije ličnost, nego ono enipostato ili uipostazirano, to jest ipostasni element koji van ipostasi bogočovekove nikada nije postojao. Upućujemo na delo Tajna čoveka Panajotisa Hristua, koje će biti literatura za vaš predmet, kao i na Baltazarovu kosmičku liturgiju, strane 175. do 182. U bogoslovskim i polemičkim delima stoji da je ipostasno sjedinjenje takvo da u njega spadaju dve različite usije ili prirode, sabrane ili sjedinjene u jednu i istu ličnost ili ipostas. Jedna od napomena, to jest još jedna od napomena, govori o proširenju, šta više, produbljenju areopagitske misli. Moglo bi se, dakle, na ovom mestu, u ovom trenutku govoriti ne u smislu ispravke ili inverzije od strane Svetog Maksima Ispovednika, nego o proširenju misli areopagitove. Ovde se kosmološki okvir uznošenja bića sa vrhuncem u vladajućem Bogu Logosu nesumnjivo otvara prema Hristologiji, gde će opet blagodareći tajni ličnosti Hristove postati moguće ostvarenje spasenja tvorevine pomoću predavanja ili prenosa tvorevini kroz Hrista ličnog načina postojanja. ličnog načina postojanja, ali trojičnoga bića Božijega. Međutim, tu se ne radi o nekom preusmerenju Areopagita, već jednostavno o njegovoj živoj asimilaciji, šta više razvoju, ili još o samom pojašnjenju. Iznad svega potrebno je naglasiti, i to sa posebnom emfazom, na ovome mestu tajnocentrično crkveni karakter prenosa u tvorevinu ipostasnog jedinstva dveju priroda u Hristu, i to sa napomenom da je eshatološki, ontološki temelj tvorevine njezina definitivna odlika. Duboka razlika između pravoslavne i zapadne teologije ogleda se upravo u ovoj tački. Jer danas se samo u pravoslavnom bogoslovlju čuva njegova direktna veza blagodatnog uvođenja tvorevine u ipostasno jedinstvo sa događajem crkve i naravno događajem božanstvene evharistije. Tako jedan naučnik, Riu, mada pravilno shvata da Hristos gradi ipostasno jedinstvo sa našim čovečanstvom u pogledu rekapitulacije celokupnog univerzuma u svojoj ličnosti ili u ipostaziravanja sveta, ipak nema hrabrosti sami ovaj događaj da poistoveti sa crkvom i evharistijom. O tome u njegovoj studiji Le Monde et l'Église, Svet i crkva, 103. strana. Drugim rečima, on je nemoćan da sagleda to u njegovoj eshatološkoj i ontološkoj dimenziji kao energimu ili plod, kao već sada crkvenog preobražaja bića sveta u biće ili bitije u Hristu. Zato se u datom slučaju različite eshatologije od eklisiologije nalaze u stanju sukobljenosti. Sukobljenosti jedne pravoslavne ontološke eklisiologije sa svojim već sada misteriološkim ostvarenjem u eshatološkom pogledu i opet sa događajem Hrista kao crkve i jednom i drimatskom ili institucionalnom rimokatoličkom eklisiologijom u kojoj se na sazrcavanje crkve kao mesta gde se tvorevina blagodaću duha uvodi u tajnu ipostasnog jedinstva posmatra kao neprijateljska, nepobožna, čak jeres, viđena kao slivanje Hrista i crkve veliko C. Crkve, crkva, gde je institucionalni orijentir ili organon spasenje, crkva koja spasava u Hristovo ime, koji međutim nije ipostasno aktivan u njoj. Na taj način zapadni teolozi su nemoćni da shvate samo jezgro eklisiologije svetoga Maksima, a to je da on na crkvu gleda upravo kao na događaj ontološkoga uhristovljenja tvari. Eshatološko-evharistijskoga karaktera. Zbog toga se vraćamo tekstovima teologa Riua, koji je napisao verovatno najznačajniju knjigu o ispovedniku, a nigde nije spomenut. Dakle, najznačajniju u poređenju sa svima koji su koje su knjige zapadni naučnici napisali i koji dolazi u situaciju da napiše sledeće. Citiramo. Crkva uipostazirana, ne, crkva uipostazirava celokupnu tvorevinu, ali je posle toga i u buduće Božije ipostasno postojanje u svetu ipak ikonično. Na narednim stranicama počinje uopštavanje, pa najzad ikoničko biva shvaćeno kao simboličko. Riju konačno iz ispovednika izvlači jednu pneumatološku crkvu, onakvu kakvu sam želi, jedno savršeno oruđe spasenja sveta u ipostaziranosti i tako dalje, ali bez Hrista. Hristos nije onaj koji ontološki lično dela u crkvi na tome da tvorevina bude uipostazirana u njegovo telo, već je crkva jedan sjajni mehanizam spasenja umjesto Hrista. Dakle, ne i sam Hristos. U vezi sa rečenim, mitropolit Jovan u studiji Od maske do ličnosti, odnosno Sveti Nikola i Kavasila, krštenje, miropomazanje i božanstvenu evharistiju nazivaju tajnom utelovljenja. Pogledati njegovu slavnu knjigu U Hristu život, ili Život u Hristu. Imate je prevedenu na srpski jezik, objavljenu u Besedi izdavačkoj kući eparhije Bačke. Da se malo suprotstavimo Berđajevu. Koji je u tekstu pet razmišljanja o egzistencijalizmu u Atini objavljenoj na 194. strani imamo razloga za polemiku s njim. Dakle, o kakvim učincima njegovim je reč? Strpljenja, se povežemo sa gornjim tekstom. Da vas podsjetim, ličnost postoji unutar evharistijskog sabranja i sačinjava duhovni čin u skladu sa kojim logos i bića predstavljaju čovekove darove Bogu i Božije stanove u čoveku, tako da bića ispunjavaju svoju prirodnu liturgičnost i svoj autentični tropos i pakseos ili način postojanja. Dakle, nadovezujemo se sada na Berđajeva. O ovom pitanju mi se ne slažemo sa Berđajevom i njegovim učenicima. Ličnost spada u tajnu budućega veka. U eshatološki i evharistijski događaj, pa je ona zato pravi skandal u očima bilo kojeg tradicionalnog filosofskog pristupa. Ako bi bilo neophodno da ličnost utemelji jednu ontologiju, ta ontologija bi svakako bila eshatološka i evharistijska. Možemo je nazvati ontologijom jer je kadra da odgovori na prastaro odnoseće se filosofsko pitanje s očiglednošću da ćemo promotreno iz ugla tradicionalne filosofije imati jedno pomeranje ka metaontologiji ili šta više hiperontologiji, radikalno tuđoj svakoj metafizici ili pronicljivom konferisanju ili traktatu, budući da beskrajno prevazilazi dotičnu filosofsku poziciju enigme. Naime, reč je o samom iskustvu svetih, o tome da ličnost ukazuje na ulazak eshatoloških stvarnosti u istoriju i da kao takva predstavlja jedan događaj filosofski zauvek nepremostiv. Šta više, to je ono što ocenjuje filosofiju, ukazujući na razlog zbog koga ona nije kadra da predstavi konačnu istinu o konačnoj istini svih bića. Dakle, ako su neki Rusi iz dijaspore govorili o ličnosti načinom uplitanja otačke misli u određenu filosofsku problematiku, dok su se nasuprot njima neki drugi poput Florovskog na jedan izuzetan način uklopili u pravoslavni pristup otačkoj prosopologiji ili učenju o ličnosti, dotle danas postoji, po našem mišljenju, goruća potreba za jednim pravoslavnim teologom koji bi otački pojam ličnosti očistio od čudnih filosofskih primesa i pokazao stvarni duhovni značaj same ove ličnosti i svu njenu vrednost. Još samo malo strpljenja, se povežemo na jedno mesto u tekstu. Rekli smo u zaključku da napredak vernika u duhu ka ličnom načinu postojanja Hristovoga ili njegovo najdublje utelovljenje jeste oboženje, jeste njegovo beskonačno usavršavanje, i da je to njegovo blagodatno zajedničenje u ličnoj, ljubvenoj i živoj zajednici trojčnoga Boga. U vezi sa ovim dodatna napomena. Ovako shvaćena ličnost sama javlja se kao prelazak s onoga po ikoni na ono po podobju. Zaista, lično, čovjek je pre svega po ikoni Božjoj. Pad i razvraćenost ne odvode ga u gubitak, već u pomračenje ličnog karaktera njegovog postojanja po ikoni Božjoj. I tada je čovjek sličan. To upućuje na duboku, egzistencijalnu usmerenost onoga po ikoni kao onome po podobiju, sa napomenom da ono može da sledi i protivprirodne puteve. Prema tome, trebalo bi u ovoj tački razlikovati ono što nazivamo lično od onoga što nazivamo ličnost. Čovjek je prirodno i jednostavno, uprkos raznovrsnosti padova i poniženja, ikona Božija, to jest ličan. Kako god psihologija ili pedagogija želele da nazovu ličnosnost, ili kako god filosofija nazivala metafizički ili gnostički subjekt, u osnovi individualnog karaktera. Ovde ne zanemarujemo ni celokupan unutar materijalni misticizam ličnosnog, počev od transcendencije ega ili egoa, idealistički i fenomenološki, kao metapsihološkog freudizma, Kemovog i metabiološkog selfa Popper Eklezovog, ili pak od preobražaja gorućih egotičkih režija nadrealizma i postmodernizma. Svuda, kao u jungijanskom kliničkom mitu individuacije, probija arhetipska bogoobraznost ličnog, bez njenog nestvorenog ontološkog horizonta. Mi govorimo, tumačeći misao ispovedniku, o oličnosnjenju čoveka, nošeni upravo prema onome što je po prirodi, to jest što je eshatološka punoća ličnoga u ličnosti. I opet, mi se uznosimo od onoga po ikoni, mada deformisanog, ipak sačuvanog kao onome po podobiju. Egzistencijalno, koliko i ontološki, jedno je uzrok ili realnost ličnog što se projavljuje u ikoni, a drugo je realnost po podobiju Božijem što se eshatološki ostvaruje u crkvi. Imajući ovo drugo na umu, mi govorimo o oličnosnjenju ličnog čoveka, to jest o stvarnoj realizaciji njegovoj. Tako i biva mogućom reč o eshatološkoj, evharistijskoj ontologiji ličnosti u okvirima njene obnove u Hristu. Kad ikona opstaje samo u kathomiosin, jer ono posljednje, evo mi sa onoga središta svetoga Maksima, ontološki prethodi onom prvom. U Maksimovoj eshatološkoj ontologiji i u punoj suprotnosti sa bilo kojom filosofskom ontologijom, ontološki temelj ličnosti kreće se ka eshatonu, a ne ka svome početku. Odnosno, on gravitira prema kathomiosin, zahvaljujući čemu kad ikona postoji ontološki i biva opravdano. Zato drama ili tragedija upodobljenja doslovce potresa same ontološke temelje kat ikona. eshatološki neutemeljeno kathomiosin doslovno, shodno duhu Maksimove misli, odvlači ličnost po ikoni, kat ikona, ka nebiću prostomi ine. Rečeno jezikom svetog Maksima, zar to ne upućuje na antinomični doživljaj pakla kao bogopoznanja, katepignosin al u katamefeksin, po principu svesti ili saznanja, a ne pričešća ili opštenja. Odnosno, prosopika, lično, ali ne en prosopo, u ličnosti i preko ličnosti. Videti oca Nikolaja Ludovikosa u njegovoj studiji i Evharistijaki ontologija stranice 214. do 15. primedbu 140. odnosno 208. do 15. objavljenu 92. u Atini. Na grčkom, i ako sam dobro uhvatio, krajičkom, prevedenom na srpski jezik, da li u besedi? Da. Ako je bilo ono sve je dobro govorio, ali ništa nismo razumeli, vi oprostite. Utuk na apoteozu. Gospodo, prijatno podne, večer.